гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. «Газпром» можа ўзяць удзел у куплі акцыяў не толькі «Белтрансгазу», але і іншых беларускіх прадпрыемстваў на ўмовах Беларусі. Так заявіў Александр Лукашэнка сёння на сустрэчы ў Мінску са старшынём праўлення «Газпрому» Алексеем Мілерам. Той у сваю чаргу паведаміў, што бакі выходзяць на гатовасць падпісання пакету дакументаў як па куплі «Белтрансгазу», так і па цане на газ на наступны год. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які ў чацвер сустрэўся з прэзідэнткай Літвы Далёй Грыбаўскайце, пахваліў яе крытычныя заўвагі наконт беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустрэўся сёння з генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам і падаў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў фармальную заяўку на прызнанне незалежнасці палестынскай аўтаноміі. Супраць гэтага рэзка выступілі Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу беспасярэдніх палестынска-ізраільскіх перамоваў. У Кабуле сёння прайшло пахаванне былога прэзідэнта Афганістану Бурхануддзіна Рабані, забітага пры нападзе смяротніка 20 верасня. Рабані узначальваў найвышэйшую раду Афганістану, у задачы якой уваходзіць спыненне ўзброенага канфлікту ў краіне шляхам дыялогу, у тым ліку з талібамі. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай, выступаючы сёння на пахаванні, заявіў, што мірныя намаганні будуць працягнутыя. Міністэрства замежных справ Пакістану заявіла, што Злучаныя Штаты рызыкуюць страціць саюзніка, калі працягнуць публічна крытыкаваць Ісламабад за правалы ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. З такой заявай выступіла ў тэлеінтэрв'ю ў Нью-Йорку кіраўніца пакістанскага замежнапалітычнага ведамства Хіна Рабані Хар, падкрэсліўшы, што Вашынгтон не можа дазволіць сабе зараз адштурхнуць пакістанцаў. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на выступ старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл Злучаных Штатаў Майка Малана, які звінаваціў у сераду пакістанскія спецслужбы ў сувязях з тэрарыстычнай сеткай Хакані, самым радыкальным крылом талібаў. Паводле Малана, менавіта пры падтрымцы пакістанскай міжведамаснай выведкі, экстрэмісты атакавалі пасольства Злучаных Штатаў у Кабуле 13 верасня і ўчынілі яшчэ шэраг спланаваных крывавых нападаў. У шэрагу гарадоў Сырыі сёння пасля традыцыйных малітваў ізноў прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які вярнуўся сёння ў краіну пасля трох месяцаў лячэння ў Саудаўскай Арабіі, заклікаў апазіцыю да замірэння і перамоваў. На еўрапейскіх фондавых рынках пасля кароткачасовага росту пасля адкрыцця гандлю ў пятніцу працягнулася падзенне. Да сярэдзіны дня асноўныя індэксы на біржах у Франкфурце, Лондоне, Парыжы, Мілане, Мадрыдзе ўпалі ў сярэднім на 2%. Напярэдадні каціроўкі на еўрапейскіх біржах знізіліся прыблізна на 5%. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.